Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin yaitu bagaimana kita memberikan bantuan, ya, membantu para remaja ketika mereka menghadapi masalah ataupun problematika. Tentunya yang penting adalah kita bisa melakukan komunikasi yang baik dengannya. Karena untuk menyelesaikan masalah itu perlu komunikasi dua arah, yaitu berdialog. Berusaha untuk membuka hatinya dan menanamkan dalam pikirannya beberapa perkara penting. Ya, karena tentunya perkara pertama yang harus kita berikan kepadanya adalah nasihat tentunya. Dan tidak mudah untuk bisa melunakkan dan melembutkan hati. Ya, perlu mungkin cara yang bijaksana atau kelemah lembutan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam kitabnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, ajaklah manusia, bimbinglah mereka dengan cara yang hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Maka kita harus berusaha, ya, dan berikhtiar untuk bisa melunakkan dan membuka hatinya sehingga tergerak, ya, untuk melakukan apa-apa yang kita anjurkan kepadanya. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan pada remaja. Di antaranya adalah bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Sesulit apapun masalah tersebut, bacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani hamba-Nya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tanamkan kepadanya bahwa apapun masalah yang dihadapi itu pasti ada jalan keluarnya. Ya, bacakan juga kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraj, yaitu jalan keluar. Ya, kadang-kadang jalan keluar itu, solusi itu ada di depan mata, tapi karena pikiran kita yang terkunci, hati kita yang tertutup, kita tidak dapat mengenalinya, kita tidak dapat mengetahuinya. Ya, perlu pikiran yang jernih, hati yang lapang, ya, dan kepasrahan istislam, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini, ya, kecuali semuanya atas kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang Allah tetapkan itu pasti ada hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, yaitu wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Maka kalau kita merasa mendapatkan kesulitan atau, ya, sebagian orang dia merasa teraniaya, maka coba lihat dan periksa diri kita, ya, bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti berdampak, ada feedbacknya, ada kita katakan pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Ya, kita melanggar, maka kita akan mendapatkan konsekuensi ya dari pelanggaran itu. Ya, nah Allah perintahkan kita makan, kulu washrabu, kita disuruh makan dan minum. Karena dengan itu kita bisa menyambung hidup. Gak mungkin kita hidup tanpa makan dan minum. Tapi ya kita gak bisa menyalahkan makanan dan minuman. Jika ya karena makanan dan minuman itu kita jatuh sakit misalnya. Ya, apakah kita salahkan, ah ini gara-gara makan, ini gara-gara minum. Ya saya jadi sakit. Ya itu tidak bijaksana ya. Nah, karena ya kita perlu makan dan minum itu, yaitu sesuatu yang sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, namun karena perbuatan kita ya, nah ini karena kelalaian kita, karena pelanggaran kita, gara-gara makan kita jatuh sakit. Nah, jadi artinya setiap musibah yang menimpa kita itu ada kaitannya dengan perbuatan kita sendiri ya, bukan orang lain. Jangan kami menghitamkan orang lain ya. Nah, demikian kita melihat satu musibah ya, maka ketika kita dapat musibah kita harus periksa ya diri kita, evaluasi diri kita ya, coba muhasabah kembali apa yang sudah kita lakukan, bukan menyalahkan fulan dan fulan, mencari kambing hitam, melemparkan kesalahan kepada orang lain, itu tidak bijaksana. Dengan begitu kita dapat mengetahui bagaimana kita memperbaikinya, bagaimana jalan keluarnya. Kalau tidak, kita tidak akan menemukan jalan keluar itu ya, buntu ya, akal kita tidak bisa berpikir jernih, hati kita tidak bisa lapang menerima ya, karena ya kita selalu mencari pembenaran atas kesalahan. Kita tidak akan menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi ya. Nah, demikian kita memandang masalah hidup. Masalah hidup ini belum seberapa dibandingkan masalah mati. Masalah mati lebih berat lagi ya. Ya, kalau kita pandang, kalau kita kira, kalau kita anggap ya, masalah hidup ini begitu berat, maka setelah mati masalahnya lebih berat lagi. Ya, nah demikian. Maka setiap Muslim meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ujian masalah kepada seorang hamba, itu pasti ada hikmahnya. Ya, nah dan pasti ada jalan keluarnya. Ada yang Allah kehendaki dari musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ya, bukan sia-sia. Apalagi menyalahkan takdir, ya lebih parah lagi menyalahkan Tuhan, ya. Nah, demikian. Itu akibat pikiran yang terkunci, ya hati yang tertutup, sehingga dia menjadi kalap, ya. Nah, padahal masalahnya ada pada dirinya sendiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini harus ditanamkan kepada para remaja bahwa ketika mereka menghadapi masalah, ya. Pertama ya jangan suka mencari kambing hitam ya, itu sifat manusia ya, kadang-kadang anak juga ya, karena mungkin itulah fitrah manusia ya, suka melemparkan kesalahan kepada orang lain, itu naluri manusia ya. Maka ini harus kita luruskan ya, sifat ini harus kita enyahkan, kita jauhkan. Jangan tunjuk orang lain ya, tapi hendaknya kita memeriksa, mengevaluasi diri kita. Ini harus diajarkan kepada para remaja ya, karena jangankan remaja, orang tua aja kadang-kadang nggak ngerti, nggak ngeh, dia tidak paham, sehingga kecenderungannya ya selalu mengkambing hitamkan orang lain, mencari-cari pembenaran ya, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Itu bukan salahku, itu karena fulan dan fulan, karena begini. Lama-lama, pertama mungkin yang dikambing hitamkannya itu makhluk ya, nah ini gara-gara fulan ya, mungkin mirip iblis ya, dia dikeluarkan dari surga, dia dendamnya sama Adam, Padahal apa hubungannya Adam dengan dia, iblis ini dikeluarkan dari surga? Hanya karena dia diperintahkan sujud kepada Adam. Toh yang nyuruh bukan, juga bukan Adam. Tapi kenapa Adam yang dikambing hitamkan? Nah, banyak orang yang ciri-cirinya sama seperti iblis ini. Kalau ada masalah, selalu dia cari kambing hitam orang lain. Ini gara-gara fulan, ini gara-gara, ya nggak perlu digara-garai seperti itu. Pertama, ya ini permainan iblis memang. Yang dikambing hitamkan itu makhluk. Ya lambat laun, lama-kelamaan, kemudian ya dia akan menyalahkan takdir ini. Ya, dan sebenarnya takdir itu yang nulis adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Enggak puas dia menyalahkan takdir, maka terakhir yang dia sasar adalah penciptanya sendiri. Ya, maka dia pun marah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kecewa dan itu kadang-kadang terungkap lewat kata-kata. Ya, dan juga kadang-kadang terefleksi dari perbuatan. Mulai dia protes, kalau begitu saya enggak usah sholat lagi lah. Kalau begitu saya sudah enggak usah ngaji lah, sama aja katanya kan begitu ya. Ini dapat masalah juga. Ya, nah, dia kambing hitamkan ya agamanya. Dia kambing hitamkan penciptanya. Awal-awalnya dia mengkambing hitamkan makhluk. Nah, ini adalah kebiasaan yang buruk yang harus disingkirkan dari anak-anak remaja kita. Karena remaja ini dia sudah mulai menalar, beda dengan bocah. Bocah dapat musibah dia enggak ngerti, ya udah dia terima aja. Tapi beda dengan remaja, akalnya sudah mulai berkembang. Ya, kemampuan nalarnya sudah semakin baik ya. Nah, ketika dia dapat masalah, nah kalau tidak diarahkan, kecenderungannya ya seperti kebanyakan manusia, suka menyalahkan orang lain, melemparkan kesalahan kepada orang lain ya, berusaha untuk lepas dari perbuatan, bayang-bayang perbuatannya. Padahal manusia kan enggak bisa lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Ya, dia berusaha untuk mencari kambing hitam atas musibah yang menimpanya. Biasanya seperti itu, maka ini perlu diarahkan. Ya, ketundukan kepada ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian. Untuk apa itu iman kepada takdir ini? Supaya kita bisa menemukan solusinya. Karena manusia itu kan dibekali otak untuk belajar dari kesalahan ya, belajar dari apa yang sudah terjadi ya. Karena sifat mukmin itu tidak akan jatuh dalam kesalahan yang sama dua kali. La yuldawul mu'minu fi juhrin wahidin marratain, ya mukmin itu tidak akan jatuh dalam lubang yang sama dua kali ya, karena dia belajar. Dia mengintrospeksi dirinya, dia mengevaluasi, dia belajar, ya. Nah, itu perlu kemampuan akal untuk memahami, ya. Nah, demikian. Maka kita diciptakan otak untuk belajar, maka belajarlah. Nah, tapi kalau kita tidak pernah diarahkan untuk berpikir positif, maka segala sesuatu kadang-kadang nggak rasional. Ya, nah kita yang salah, orang lain yang kita kambing hitamkan, itu kan tidak rasional. Ya, nah demikian. Nah, jadi kita bimbinglah anak-anak ini, anak remaja-remaja ini yang mungkin dia baru melihat kehidupan yang sebenarnya ya. Ya, untuk bisa menerima ya ketentuan Allah berupa masalah. Kalau kita bicara takdir, takdir itu kan ada dua ya, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau takdir yang baik, mungkin enggak ada yang susah untuk menerimanya. Semua orang akan menerima takdir yang baik, enggak ada komplain. Tidak ada keberatan. Ya, semuanya happy, senang menerima takdir yang baik itu. Tapi belum tentu semua orang siap menerima takdir yang buruk. Disitulah ujiannya. Ya, disitulah ujiannya. Bagaimana kita bisa menerima takdir yang buruk itu, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, termasuk di sini ya masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Kadang-kadang kita dapat masalah, kita lihat orang lain kok enak kali ya dia sepertinya nggak dapat masalah. Ya kita karena kita nggak masuk dalam kehidupannya aja. Setiap orang ada masalah. Ya setiap orang ada masalah. Ya nggak ada yang lepas dari masalah. Karena hidup ini memang untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur untuk apa? Nabtalih. Untuk kami menguji mereka. Hidup ini untuk ujian. Itulah kehendak kauni Allah menciptakan manusia, kehendak kauni ya. Kalau kehendak syariah Allah ciptakan kita untuk ibadah, itu kehendak syar'i. Tapi kehendak irodah kauniyah dari penciptaan manusia itu adalah untuk diuji. Maka semua orang diuji. Sampai para nabi juga mengalami ujian. Padahal mereka adalah hamba-hamba pilihan. Tapi tetap juga dapat ujian. Mereka mengemban risalah Allah. Tapi mereka juga diuji. Apalagi kita. Gak ada orang yang hidup gak melewati ujian. Minimal kalau ada orang yang merasa, Ustaz, saya ini gak pernah dapat ujian dan masalah hidup, dia pasti akan menghadapi masalah hidup yang terberat, yaitu ketika dia akan melihat kematian itu. Itu masalah hidup yang terberat itu. Ketika kematian itu menghampiri hadir di depan seseorang, itu masalah terbesar dalam hidupnya. Ya karena inilah dia partai finalnya, dia bertarung dengan iblis. Dan tentunya iblis musuhnya tidak akan melepasnya begitu saja. Karena ini adalah partai puncaknya, partai final. Karena setelah mati selesai urusan kita dengan iblis. Selesai urusan kita dengan setan. Ya, maka kalau ada orang yang merasa saya ini gak dapat masalah hidup, mungkin karena saking enaknya hidupnya ya, pasti dia akan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Itu masalah yang pasti dihadapi oleh orang yang hidup. Dan fitnatul mamat itu lebih berat daripada fitnatul mahya. Fitnah kematian, masalah setelah kematian itu jauh lebih berat, lebih besar, lebih banyak, lebih rumit daripada masalah hidup. Karena banyak masalah-masalah dalam hidup ini yang kita tidak anggap masalah. Ya di dalam kehidupan ini ya, mungkin kita banyak menghadapi masalah. Masalah ini kayaknya ada yang merasa masalahnya itu bertubi-tubi, silih berganti, gak ada habisnya. Ya, mungkin ya dia tidak mempermasalahkan beberapa masalah. Baginya itu bukan masalah. Mungkin dia beranggapan amal-amal baik saya bukan masalah. Dia bersedekah, dia berbuat baik. Mungkin di dunia dia tidak anggap itu masalah. Malah itu prestasi mungkin ya. Prestasi. Ya dia berbuat baik, prestasi itu. Pastilah dia tidak anggap itu masalah itu ya. Enggak, ya jarang lah orang mempermasalahkan amal solehnya begitu. Wah ini saya bermasalah nih, kenapa saya tadi baru sedekah. Kayaknya enggak ada ya. Nah, orang itu merasa lega ketika dia bersedekah kan begitu ya. Nah beda dengan fitnatul mamat. Fitnah kematian itu agak seperti kotak Pandora yang terbuka. Pintu gerbang yang akan memperlihatkan kepada kita masalah-masalah yang dulu waktu hidup kita tidak anggap masalah. Nah setelah mati baru nampak masalah itu di depan mata kita. Saya ambil contoh aja ya, tiga orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Orang yang berjihad sampai mati, orang yang menuntut ilmu sampai mengajarkannya, orang yang mencari harta sampai disedekahkannya, diinfakkannya. Mungkin kalau ada orang yang melakukan tiga perkara ini, baginya itu bukan masalah hidup ya. Mungkin dia pandang itu prestasi hidupnya, kan begitu ya, gak ada masalah itu. Tapi di akhirat nanti setelah kematian ya, setelah mati, mungkin itu adalah masalah yang terberat baginya. Ya ketika ditanya, kamu buat apa? Yang satu mengatakan berjihad sampai mati. Yang satu mengatakan saya menuntut ilmu sampai mengajarkannya. Yang satu mengatakan saya mencari harta sampai saya sedekahkan. Apa kata Allah? Bohong. Ya, kalian bohong. Ya, ternyata ada masalah di sini yang dulu mungkin tidak dia permasalahkan. Itulah masalah kematian. Itulah fitnatul mamat. Ya, itu akan terbuka nanti setelah kita melihat kematian itu. Ya, terbuka semuanya. Sampai orang-orang ini ternyata itu masalahnya gitu ya. Dia mereka ini dilemparkan dan mereka yang pertama kali diadili dan dijadikan sebagai bahan bakar untuk menyalakan api neraka karena orang-orang ini mungkin menganggap itu bukan masalah hidupnya dulu, tapi ternyata di akhirat itu masalah besar bagi mereka. Ya, nah demikian. Jadi hidup ini nggak bisa lepas dari masalah. Selesai masalah itu hanya dalam satu kondisi. Ketika kita sudah menapakkan satu kaki kita di surga, selesai masalahnya. Ya, nah sehingga ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, wah Imam sampai kapan kamu istirahat? Ya, santailah, istirahat sejenak gitu ya. Kayaknya nggak ada matinya, nggak ada ada sajalah yang akan dilakukan begitu. Beliau menjawab, sampai nanti satu kakiku sudah menapak di surga, selesai masalahnya. Sebelum itu masih banyak masalah-masalah. Jadi kalau kita merasa masalah hidup ini begitu berat, setelah mati nanti masalahnya lebih berat lagi. Ya, ya maka masalah hidup ini belum apa-apa mungkin ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa memperbaiki masalah di dunia. Itu dunia ya. Di akhirat kita enggak ada kesempatan untuk memperbaiki masalah. Ya. Enggak ada kesempatan, kan itu sudah dicabut. Itu beratnya masalah mamat ya, kematian. Beda dengan masalah hidup. Masalah hidup, seberat-beratnya masalah hidup, kita masih ada peluang untuk memperbaikinya. Sesusah, serumit, seberat apapun masalah hidup itu. Sampai orang yang masalah hidupnya membunuh 100 jiwa. Gitu ya. Itu masalah besar itu. Tapi ada kesempatan, masih karena masih diberi hidup, maka hargailah kehidupan dan jangan coba-coba menantang kematian. Makanya dalam Islam kan gak boleh kita minta mati itu. Ya, enggak dibenarkan. Karena tidak sesederhana itu. Tidak segampang itu juga menghadapi kematian itu. Ya, tidak semudah yang kita perkirakan. Maka hargailah kehidupan ini. Manfaatkanlah masa hidupmu kata Nabi sebelum datang masa matimu. Kenapa? Karena ketika kita masih diberi hidup, ya, kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki segala masalah kita. Ya, seperti masalah orang ini, tukang jagal yang telah membunuh 100 jiwa. Itu masalah besar ya. Ya, mungkin itu gimana itu caranya untuk memperbaiki masalah besar itu. Tapi selama Allah masih kasih hidup, masalah hidup itu masih bisa diperbaiki. Dan ternyata orang itu berhasil memperbaikinya dengan sisa waktu yang sedikit yang Allah berikan. Dia bertaubat, dia memperbaiki tobatnya hingga tobatnya itu betul-betul taubatan nasuha, ya. Dan pada akhirnya dia mendapatkan husnul khotimah dengan sisa waktu yang sempit yang masih Allah berikan kepadanya. Jadi begitu ya. Sesusah apapun masalah kita, selama masih hidup, ingat masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Ya, sesempit apapun waktu itu. Tapi kalau sudah mati ya sudah selesai. Ya, sekecil-kecilnya masalah pun akan jadi rumit karena enggak akan bisa diperbaiki. Makanya Nabi perintahkan kita, jika ada salah seorang dari kamu punya hutang kezaliman, maka hendaklah dia menghalalkannya sekarang. Falyatahallal minhul yaum. Kalau kita ada hutang kezaliman kepada orang lain, terhadap orang lain, baik itu berupa harta, kehormatan, darah, atau apapun itu ya, maka minta halallah kepada yang bersangkutan hari ini, sekarang. Karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki masalah. Ya, sebelum datang hari, yaitu kematian, enggak ada di sana kecuali al-hasanatu was-sayyi'at. Ya, nah, kecuali kita bayar dengan kebaikan dan memikul dosa orang lain karena perbuatan kita. Ya, nah demikian. Jadi ya, itu harus jadi ya, kita katakan cambuk dan cemeti bagi diri kita ya. Ya, untuk tidak mudah kita katakan menyerah, putus asa ketika menghadapi masalah hidup. Kalau itu masalah hidup itu mungkin ringan kalau hanya kaitannya dengan diri kita, maka kembalilah kepada Allah, fafirru ilallah. Kalau masalah hidup ini ada kaitannya dengan orang lain, berdamailah. Ya. Ya, artinya selesaikanlah dengan cara yang baik. Ya, mumpung masih hidup supaya enggak ada masalah. Ya, nah demikian. Ya, apa masalah apapun di dunia ini, masalah hutang piutang selesaikan. Ya, kalau percaya sama Allah, ya bayarlah hutang, itu aja. Ya, karena cerita percaya sama Allah tapi hutang enggak dibayar-bayar kan begitu ya. Ya, dan enggak ada berita juga. Ya, wallahu alam, sepercaya apa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi ini harus ditanamkan kepada remaja ya, karena mereka bakal menghadapi kehidupan ini. Ya, kita ya orang yang orang tua ya, yang sudah katanya menjalani asam garam kehidupan, ya berbagilah dengan mereka. Ya, ya, ya kadang-kadang kita perlu ngobrol kepada remaja ya, kepada mereka bercerita tentang pengalaman. Pengalaman hidup kita, berbagi hikmah kepada mereka, ya, memberikan petatah petitih, ya, wejangan, ya, kepada mereka, terutama ketika mereka menghadapi masalah, ya, nah demikian. Kadang-kadang kita nggak harus menyebutkan solusinya, ya, nggak harus juga, latih mereka untuk berpikir menemukan solusinya, ya, nah demikian. Ya, latih mereka untuk bisa ya menemukan solusi masalah tersebut. Ya, ini harus dibimbing ya. Nah, karena mereka bakal ya menyingkir dari kehidupan kita. Mereka bakal pergi dari kehidupan kita. Mereka bakal sendiri ya. Kita enggak selamanya bersama mereka, ya. Ya, minimal ya kita telah memberikan bekal-bekal kehidupan kepada mereka. Nah demikian, wallahu alam bissawab. Maka manfaatkanlah quality time ya, waktu bersama keluarga, bersama anak-anak atau anak istri ya, untuk ya itu dulu ritual, kita katakan ritual itu yang kalau zaman dulu itu ritualnya di meja makan ya, kumpul keluarga begitu atau di ruang keluarga atau di ya di ruang keluarga lah kita katakan ya. Nah untuk ya menyampaikan ya petuah-petuah ya, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Itu jauh lebih besar ya impact-nya ya, pengaruhnya daripada pengetahuan-pengetahuan yang dia dapat di sekolah. Ya, lebih berharga daripada ijazah yang dikantonginya. Itu pelajaran hidup. Nggak akan didapatkan mungkin bagi dia tidak akan, dia mungkin tidak mendapatkannya di tempat lain, hatta di sekolah ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah itu yang pertama. Yang berikutnya adalah semakin cepat kita berinteraksi dengan masalah akan lebih mudah mengatasinya, yaitu sikap berani ya, untuk menghadapi masalah, bukan sikap pengecut ingin lari dari masalah. Ya, sehingga kadang-kadang ya masalah yang sederhana menjadi rumit seperti benang kusut karena ditunda, diulur-ulur ya. Itulah yang disebut pembiaran. Sehingga itu menjadi kompleks masalahnya. Ya, masalah yang sederhana itu menjadi bertumpuk-tumpuk ya. Nah, demikian. ya, sehingga menjadi berat untuk diselesaikan. Karena setiap masalah biasanya akan melahirkan masalah yang baru kalau tidak diselesaikan. Nah, itu perlu sikap berani, suja'ah. Berani menghadapi resiko. Nah, ya kadang-kadang orang dewasa aja enggak siap untuk menghadapi resiko. Ya, enggak berani menghadapi resiko, masih berjiwa pengecut. Apalagi remaja yang mereka perlu dibimbing, ya dituntun gitu ya, untuk punya sifat berani mengambil resiko. Karena hidup ini penuh resiko. Setiap pilihan yang kita ambil itu pasti ada resikonya. Ya, terlepas pilihan itu benar atau salah ya. Tapi kalau pilihan itu salah pasti besar resikonya. Ya, kita pilihan kita itu benar ya dalam hidup ini, itu juga mengandung resiko. Ya, nah demikian. Ya, kita bisa belajar itu dari sirah Nabi ya. Ya, sirah Nabi. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Ya, makanya salah satu sifat ya, akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu adalah sifat berani. Ya. Berani ini berarti ya dia harus punya kekuatan ya, karena orang yang lemah pasti akan ya kurang beraninya begitu, bahkan bisa sampai kepada taraf pengecut begitu ya. Nah, maka Nabi juga mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid da'if. Mu'min yang kuat itu lebih disukai Allah daripada mu'min yang lemah. Karena kekuatan itu melahirkan keberanian. Ya, berani di sini bukan kita katakan sifat yang gegabah, ngawur, bukan. Nekat, enggak. Itu namanya ya tanpa perhitungan, ngawur namanya, ya. Gegabah namanya. Nah, keberanian yang dilandasi ya kita katakan pikiran yang jernih. Ya, nah demikian. Keberanian yang dibimbing di atas petunjuk, ya, petunjuk wahyu. Nah, itu akan membuat orang ini tegar gitu ya, kuat dan siap untuk apa namanya kita katakan menerima risiko dan siap untuk ya menjalani ya ataupun mencari jalan keluar dan solusi. Ya, nah tidak mudah menyerah atau berputus asa, kan begitu ya. Nah, demikian. Maka jangan ditunda-tunda, nanti akan semakin berat. Ya, akan semakin berat. Mungkin karena sifat pengecut seseorang itu membuat dia berusaha untuk lari. Ya, dia biarkan masalah itu berlarut-larut. Ini banyak dihadapi oleh para remaja. Awalnya mungkin masalah kecil. Ya, mungkin dia kena depresi ataupun apa namanya kekecewaan yang kecil, lama-lama semakin besar mengkristal, akhirnya ya muncul ketidakpercayaan diri. Ya, nah dan ini akan kalau itu sudah menjadi ya sifat dan tabiatnya, ini akan berat ya. Nah, dia menjadi akan tumbuh menjadi manusia yang lemah mentalnya, ya, mudah menyerah, mudah putus asa, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah, jadi demikian itu yang kedua. Ya, nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pertemuan poin-poin yang berikutnya insyaallah. Ya, nah demikian dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum misairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Masih lanjutan dari pertemuan yang kemarin mengenai bagaimana membantu para remaja, mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menanamkan akan ingat akhirat kepada anak remaja yang sekarang dia sedang mengejar cita-citanya, artinya dia sedang ambisi untuk mengejar cita-citanya?
Iya, menanamkan iman kepada perkara gaib ya. ini nggak bisa 1-2 majelis ya. Ini harus ditanamkan pelan-pelan sebagaimana Nabi ya mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas ya, ya kedekatan kebersamaan dengan Allah, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak, kan begitu ya. Dan kepada apa namanya ya, anak-anak remaja lainnya di masa Nabi ya, ini perlu waktu ya. Nggak bisa satu majelis kemudian muncul kepercayaan dan keyakinan yang kuat kepada akhirat misalnya ya. Nah, ya perlu juga belajar dari pengalaman hidup, momen-momen yang mungkin bisa kita selipkan di situ ya, pelajaran-pelajaran iman kepada akhirat gitu ya. Karena pelajaran hidup itu akan lebih kita katakan melekat di kepala kita ya, daripada pelajaran di buku sekolah ya, di buku yang kita baca ya. Nah, itu ya, itu seorang pendidik, pengajar itu harus bisa memanfaatkan momen-momen itu ya. Nah, ya mungkin banyak pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita bagikan kepadanya dari kehidupan sehari-hari ya. Nah, bahwa akhirat itu nyata ya, bahwa kita katakan balasan itu nyata ya. Sebagai contoh ya, coba ajak dia berpikir, pernah nggak dia mengalami atau yang disebut dia kena batunya dari perbuatannya sendiri ya. Ajak dia berpikir ya, atau ajak dia merenungi ya. Ya, mungkin dia pernah merasakan akibat dari perbuatannya sendiri, ya. Kena batunya istilahnya. Itu pelajaran hidup ya. Nah, itu untuk menjelaskan kepadanya bahwa di dunia saja manusia enggak bisa lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Apalagi nanti di akhirat. Ya, itu baru dunia. Ya, manusia juga bahkan di dunia juga enggak bisa lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Ya, apalagi di akhirat, kan begitu ya. Nah, demikian ya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan setelah mati ya, bahwa mati itu bukan penyelesaian ya. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran tentang orang yang ingin lari dari kenyataan, dari perbuatannya. Dia berkata, ya laitaha kanatil qadiyah ya, yang artinya, ya aku pikir mati itu selesai masalah. Ya, ternyata enggak. Ini kan perkara gaib ya, kehidupan setelah mati ya. Apa yang akan dihadapi setelah mati? Ajak mereka berdialog ya, ngobrol tentang masalah-masalah seperti ini. Ngobrolan santai aja ya, bukan textbook ya, itu ayat hadis, enggak harus kayak gitu juga, kan begitu ya. Nah, terkesan terlalu formal gitu ya. Enggak juga. Ya, banyak pendekatan-pendekatan yang lebih ya kita katakan rasional ya, yang kita bisa masuk ya. Padahal yang kita bahas cuma satu ayat aja misalnya. Ya tentang firman Allah itu, ya laitaha kanatil qadiyah. Itu kata orang nanti di hari kiamat. Ya, dia pikir mati itu selesai urusannya. Ya, nah demikian. Padahal yang mati enggak menyelesaikan urusan kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Cerita tentang keadilan, di mana letak keadilannya kalau akhirat enggak ada ya. Ya, bagaimana keadilan orang yang lemah? Ya, tanyakan aja kepadanya, pernah enggak dia disakiti, dizolimi ataupun diganggu orang, atau dia merasa tidak nyaman karena perbuatan orang lain dan dia tidak bisa apa-apa. Lalu di mana letak keadilannya kalau enggak ada akhirat? Itu diajak berpikir aja begitu ya. Nah, enggak harus selalu pakai ayat apa ya. Mungkin juga orang tuanya enggak ngerti ayatnya juga kan gitu ya. Walaupun semua ada tertuang dalam Al-Qur'an, tapi kan kadang-kadang kita juga enggak hafal kan gitu ya. Hal-hal yang sederhana aja. Yang penting di sini adalah ya kita rajin dialog gitu ya. Dan carilah referensi kan gitu ya. Nah, kadang-kadang itulah bentuk pelajaran ya. Kita mulai dengan mengajukan pertanyaan kepadanya. Supaya apa? Supaya dia berpikir. Bukan pelajaran satu arah. Makanya kalau saya sendiri kalau taklim suka nanya-nanya biasanya ya. Sampai-sampai mungkin audiensnya Wah, ini ngapain ditanya-tanya terus ya. Maksudnya adalah supaya mereka berpikir. Ya, nah, supaya mengajak mereka berpikir. Bisa aja sih kita ngomong satu jam tanpa jeda. Ya cuma mereka cuma bengong aja nanti. Ya, bengong aja dia. Bahkan mungkin mereka terpukau dengan retorika kita. Wow, Masya Allah, hebat nih Ustadz ngomong ya gitu ya. Dalil semua isinya katanya. Dia pun gak ngerti dalilnya apa gitu ya. Bengong aja, keluar dari majelis ya bengong aja dapat dia. Pelajaran ya, ya yang bisa dia lekatkan di kepalanya gitu ya. Nah, itu yang penting itu. Nah, orang tua kita dulu sederhana aja pengajarannya. Iya, serius. Ya, mereka bukan orang yang menguasai apa namanya dalil-dalil ayat Quran dan hadis yang enggak juga. Cuma kadang-kadang pelajarannya itu nempel di kepala gitu ya. Yang sederhana-sederhana aja. Saya dulu punya guru matematika ya. Selalu dia ceramah di akhir mata pelajaran yang diajarkannya, dia guru matematika. Ya, dia bukan ustad kan begitu ya. Nah, bukan juga ahli agama yang hafal ayat dan hadis, enggak juga. Tapi pelajaran-pelajaran yang disampaikannya itu melekat gitu ya. Ya, dan ternyata semuanya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi mungkin karena keterbatasan ilmunya, mungkin dia gak bisa menghadirkan itu kan begitu ya. Nah, ya kita juga sebagai orang tua jangan terhalang. Waduh, saya gak bisa ceramah ini. Saya gak hafal hadis, ayat dan hadisnya. Ya gak harus sampai sejauh itu juga kan begitu ya. Nah, ya lebih baik lagi kalau kita tahu ayat dan hadisnya kan begitu ya, lebih komplit ya. Tapi janganlah hal itu menghalangi ya. Nah, demikian. Yang penting rajin berdialog aja sama anak gitu ya. Nah, akan muncul ide-ide. Kita ingin memberi pelajaran kepadanya ini ya gimana ya, bahwa akhirat itu nyata ada gitu ya. Nah, demikian. Ya, bahwa mati itu kan sesuatu yang gak bisa dihindari ya. Nah, cuma kita kalau bicara mati kan kurang mendetil gitu ya. Mati itu apa sih sebenarnya kan? Apakah sesimpel keluarnya ruh dari jasad gitu ya, berhentinya detak jantung ya secara kedokteran gitu ya. Kan gak seperti itu, walaupun itu dikategorikan, didefinisikan sebagai mati kan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi bicara tentang mati aja kita bisa sorot dari berbagai sisi begitu ya. Nah, bicara tentang keadilan itu juga perlu. Yang tujuannya apa? Untuk menanamkan iman kepada akhirat. Ya, ya. Akhirat itu ada demi keadilan gitu ya. Nah, kalau enggak ada akhirat, di mana keadilan bisa ditegakkan gitu ya. Karena kita tidak menemukan keadilan yang murni sejati di dunia. Nah, ya ajak aja dia berpikir untuk itu supaya dia bisa memahaminya ya, ya bahwa kesimpulannya apa? Akhirat itu perlu ada gitu ya. Kalau enggak ada, betapa tidak adilnya hidup ini gitu. Dan itu dia rasakan sendiri ya. Mungkin dia juga merasakan ketidakadilan hidup ini kan begitu. Bagi dia kan begitu ya. Maka dengan adanya akhirat kita akan merasa akan ada keadilan begitu ya. Nah, demikian. Allah akan menegakkan timbangan keadilan liyaumil qiyamah ya. Wa nadau mawazinal qista liyaumil qiyamah, bukan lid dunia, bukan fid dunia, tapi liyaumil qiyamah. Untuk hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab begitu.
Ya. Iya. Nah, baik, terima kasih Pak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semua. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari penanya. Tidak sebutkan namanya. Ya Ustaz, saya seorang ibu dari satu anak. Bagaimana cara sabar dalam mengurus anak? Saya dulu ada korban dari broken home, tinggal bersama saudara. Dulu ketika saat anak-anak, saya sering dimarahi oleh saudara saya tersebut yang saya tinggal dengannya. Terkadang pas sekarang saya punya anak, saya selalu terngiang-ngiang masa lalu saya. Dan saya tidak mau anak saya menjadi saya seperti dulu yang sering dimarahi. Nah, tapi saya masih belum bisa untuk menahan kesabaran Ustaz. Jadi mohon nasihat dan jawabannya.
Iya, ini itulah sebabnya kita harus mendidik anak itu tanpa marah ya. Itu sudah kita bahas berulang-ulang sebenarnya ya. Itu titik nol pendidikan sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya berulang-ulang bahkan. Ini titik nolnya pendidikan. Mendidik anak tanpa amarah. kadang yang namanya trauma masa kecil itu enggak susah hilangnya, mm-hmm. ya. Nah, itu seperti trauma yang mendalam dan dasar gitu ya. Enggak bisa begitu saja hilang gitu. Perlu usaha yang keras, perjuangan yang berat untuk bisa menghapusnya. Karena ini namanya trauma masa kecil, mm-hmm. ya. Nah, ya idealnya jangan sampai itu terjadi. Ya, kalau terjadi itu adalah satu cacat yang besar dalam pendidikan. Ya, nah, setiap orang yang berada di ruang lingkup pendidikan, baik itu orang tua maupun guru ya, itu harus menjauhkan hal ini dari mereka. Ya, nah, karena yang ingin kita sentuh itu adalah hatinya, bukan mengisi kepalanya dengan maklumat saja. Ya, kalau mengisi maklumat kepala dengan maklumat, pengetahuan itu mudah. Tidak perlu guru kalau hari ini, nggak perlu guru juga gitu ya. Tapi untuk menyentuh hati manusia itu nggak ada yang bisa ya selain manusia itu sendiri, atau dia dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu pendidiknya. Ya, di dalam hal ini adalah orang tuanya dan gurunya. Dan menyentuh hati manusia itu kan satu hal yang abstrak ya. Mm-hmm. Bukan seperti menyentuh anggota badan yang apa namanya yang nampak ini. Ya, kepalanya bisa kita belai kan begitu ya. Nah, pundaknya bisa kita elus, tapi hatinya belum tentu begitu ya. Nah, demikian. Ya, maka ya pendekatannya harus pendekatan yang persuasif. Ya, nah demikian. Ya, pendekatan yang lembut gitu ya. Maka para ulama mengatakan al-aslu fid dakwah al-lin. Ya, bahwa hukum asal dalam berdakwah itu adalah dengan lemah lembut begitu ya. Nah, ya, maka dari itu Firaun, Nabi Musa dan Harun disuruh oleh Allah untuk berbicara yang lembut ya. Faqula lahu qawlan layyinan, kepada siapa? Firaun. Ya, nah demikian. Ya, anak-anak kita walaupun dalam pandangan orang tuanya ini dikategorikan bandel, nakal ya, atau ya kita sebutlah perilaku negatif, ya mungkin enggak sehebat dan enggak separah Firaun ya. Nah, demikian ya. Maka mereka lebih layak dan patut untuk diperlakukan dengan lemah lembut. Maka jauhi kemarahan. Ya, nah demikian. Bukan artinya kita jadi manusia tanpa marah, enggak, bukan itu maksudnya. Itu enggak realistis juga kan begitu ya. Tapi hendaknya kita mampu bisa dan punya kemampuan ya untuk mengendalikan amarah itu. Ya, dan mengubahnya menjadi suatu energi yang positif. Karena akal itu bisa jalan kalau kita bisa mengendalikan amarah. Kalau tidak, akal gak bisa jalan itu ya. Nah, kalau akal gak jalan, tahulah apa yang akan dilakukan begitu ya. Kerugian aja yang muncul. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka ya, kalau kita mau tahu arti sabar, ya, kalau sampai hari ini kita belum tahu apa itu sabar, ya, maka kita sebut satu kata aja, satu kalimat aja, yaitu jangan marah, itulah sabar. Kalau enggak ngerti apa itu sabar ini gitu ya. Sabar itu ya jangan marah, itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin kita kan ngambil pelajaran dari apa? Pengalaman hidup kita ya, betapa pahitnya seperti itu ya. Ya, mungkin itu kita ambil pelajaran yang kita perlu ya bagikan kepada generasi penerus kita, atau minimal itu menjadi pelajaran bagi diri kita bahwa enggak seperti itu cara mendidik kan begitu ya. Kalau bisa anak-anak kita jangan mengalami nasib yang sama seperti orang tuanya kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Taip, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.